akachiko akavunanyiswa kubwenkanya aka Equal Opportunities Commission kagamba nti wadenga Uganda etuse ku bitundu ebisoba mu nkaga mu bibiri ku buli kikumi okukendeeza abapya abakwatibwa mu Kenenya, waliwo obutali bwenkanya eri abalina obulwadde buno n'abali mu katyabaga ak'okubufuna. Okunoonyereza kuno kwakolebwa mu disitulikiti 40 era nga kulaga nti mu disitulikiti nga Busia ne Kasese abantu abali mu katyabaga k'okukwatibwa obulwadde buno baggwaamu amaanyi okugenda okukeberebwa n'okutandika ku ddagala nga batya nti embeera yaabwe ate eyinza okwasanguzibwa mu bitundu gye bawangaalira. Okunoonyereza kuno kulaga nga bwe waliwo n'ebbula ly'eddagala eriweweeza ku bulwadde buno mu disitulikiti eziwerako nga kino kiviiriddeko okwongera okusaasaana okw'obulwadde obwa mukenenya.